Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám. Při dnešním Vltavínu přeje od mikrofonu Zdeněk Zajíček. Pokud kolem mne slyšíte nějaký hluk, pak vězte, že ano, že je to hluk auta, kterým jsem dnes vyrazil do vesničky jménem Záluží, u Dolního Třebonína. Záluží se stane totiž výchozím bodem našeho dnešního vltavínského putování. Důvod je jasný. Přesně před 70 lety se stala Záluží totiž posledním bodem, posledním místem, kde se dotklo letadlo Williama Predyho, amerického pilota české země. A tady u pomníku, který William Predy dodnes má, by mě za chvíli měl čekat starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík. A jak to vidím, už je tady. Dobrý den. Než se pustíme do povídání s Pavlem Ševčíkem, postavím se před pomníček Williama Predyho. Po levé straně z mého pohledu je pamětní deska, kde je krátce naznačen celý příběh, který se tu před 70 lety odehrál. V den, kdy natáčím Vltavín, pár dní před premiérou, je bezmračné, modré, krásné nebe, švitoří ptáčci, prostě krásný jarní klidný den. A věřte tomu nebo ne? Podobně začíná i vzpomínka, která je napsaná tady na této desce. Cituji přesně. Byl nádherný jarní sluneční den. Břízy i křoviny se zelenaly, lesy nabíraly novou svěží barvu. V Záluží 17. dubna 1945 začínají Šmejkalovi z čísla popisného 10 sázet brambory. Pole, kde se říkávalo nad Velkým, je kousek za rozcestím k Vltavě a do Čertyně. Asi v půl třetí odpoledne přiletělo nad českobudějovické letiště v Plané 5 amerických stíhaček Mustang. Ozývala se odtud silná střelba z protiletadlových děl, ale ani palubní zbraně Mustangů nemlčely. Šmejkalovi na chvíli přerušili práci a zahleděli se k letišti, kam byl z jejich pole dobrý výhled. Netrvala dlouho a jedno z pětice amerických letadel dostalo přímý zásah, začalo hořet a nedaleko Boršova spadlo. Brzy na to Němci zasáhli i druhé letadlo. Z jeho motoru se kouřilo, ale stíhačka byla ovladatelná. Spolu se třemi zbývajícími letadly zamířil pilot přes Jamné a Holubov k Plešovicím, kde hledal vhodné místo k nouzovému přistání. Nad Třísovem se stočil na sever. Pro nízkou výšku a už nefungující motor chtěl pilot sednout co nejdřív. Snad by se mu to možná i podařilo, ale pod voskem zachytil ovršek asi 8 metrů vysokého smrku. Poté se letadlo naklonilo, zachytilo křídlem omez, udělalo několik přemetů, urazilo se vrtule a podvozek, rozlomil se trup.
Údaj toho spadu někam tamhle do těch smrků a má tam i smrky, má uraženou špičku, kam teda to letadlo mělo na ně spadnout a ten pilot z toho vysel hlavou dolů. Jo, a ty lidi, ty sedláci, kteří tady tenkrát sázeli brambory, tak z toho letadla mu měli pomoc ven, ošetřili ho, no ale pak mě před už SSáci nějakým způsobem zajistili toho pilota a nařídili tady místnímu sedlákovi panu Jiru Šmejkalovi, který už je nebožtík, aby ho odvez do kamenného újezda. Tak to tam měl víc na koni, normálně na pouzu koňským, na nějakým prostě tomu žebřiňáku až do kameňáku. Tam nějak prostě rozhodli, že ho poveze do nemocnice do Budějovic, zase na tom povoze s těma koňma. Takže ho tam prostě musel odvozit těch Budějic a tam údajně za 3 dny prostě zemřel někde na chodbě. Co ten pan Šmejkal říkal, že ještě žil, tak říkal, že prostě jako hodně sténal, že tam vezli do toho kamenného újezda, protože měl zranění nějak na hlavě a byl prostě pochurumaný pádem z toho letadla. Takže to byl zážitek takový nepříjemný a ty Němci se zachovali prostě k tomu vojákovi v podstatě velice nelidsky prostě a nehumálně. No.
Tolik vzpomínky, ať už přímých nebo nepřímých pamětníků v podání starosty Dolního Třebonína Pavla Ševčíka. Tím pilotem, o němž byla řeč, byl poručík William Preddy. V tuto chvíli neměl ještě ani 21 let. Když si na internetu vyťukáte město Greensboro a název ulice Preddy Boulevard, přenesou vás aplikace rovnou do tohoto amerického města a vy si budete moci prohlédnout ulici pojmenovanou po bratrech Preddyových, tedy po onom mladším Williamovi a starším Georgeovi. Kdo ví, co je oba vedlo k tomu, že vyměnili zelené prérie a stáda mustangů za prérii modrou, nebeskou a letadlo typu Mustang a vydali se někam na opačný konec světa. George, ten se stal skutečným válečným esem, jak se tehdy říkalo těm nejúspěšnějším letcům. Mezi americkými byl čtvrtým a měl nakročeno k tomu stát se na evropské frontě tím jednoznačně nejlepším. Ovšem, na štědrý den roku 1944 dodýchal on i jeho Mustang nad Německem. A o necelé 4 měsíce později potkal stejný osud i jeho mladšího bratra. Pokud si na našem webu prohlédnete jejich fotografie, zvláště v případě Williama, se k ním nehodí ani jiný popis než takřka 2metrový sympaťák s pohledem hollywoodského herce. To ale není všechno, co máme dnes k bratrům Preddyovým na srdci. Poslední cesta těžce zraněného Williama vedla ze Záluží na hrkajícím koňském povoze jednak do velitelství gestapa v Kamenném újezdě a poté do Českobudějovické nemocnice. Traduje se, že jej tam německý personál nechal ležet někde na chodbě víceméně bez lékařské pomoci. Jediný, kdo se údajně o vojáka alespoň trochu postaral, byl prý jiný pacient. A větší absurditu si člověk snad ani nepředstaví. Tím člověkem byl zraněný německý výsadkář, který se prý snažil alespoň trochu svému někdejšímu nepříteli ulevit, dát mu napít a podobně.
Snad nevěříš, co jiní o mě ti říkají, to mohou dělat druzí, co tebe neznají. Jak s rosou slzy zmizí, pak budem každý sám, až uvidím tě jednou, tak snad tě zamávám. Neplač, malá, neplač, malá, a jdi už přeci spát. Už nebudu si nikdy s tvými vlasy hrát. Tady nám stopy končí, tady se rozcházím. Je to jen zvadlý listí, který se rozhází.
Zítra vzbudíš, až bude svítání, uvidíš, jak slunce mlhu rozhání. Všechny stíny zmizí, zas bude slunce řád, když mi řekneš čekej, já počkám rád.
A vy ten příběh Williama Preddyho znáte dlouho?
Znám ho v podstatě od té doby, co jsme sem přistěhovali, a to jsme se o tom tak nějak dověděli, o tom pomníku, že tady je. No a potom to dostalo takový spád větší po té revoluci, kdy už potom se teda ty informace dostaly k nám nějakým způsobem přímo a navíc teda jsem tady žil a mluvil s lidmi, kteří se účastnili přímo tady jako ty záchranné akce toho pilota. Jo. A pochopitelně, když je to v místě, kde žijete, kde bydlí, tak vás to zaujme. To se nestává každý den, aby někde se střelí prostě pilota v průběhu bojů na konci druhé světové války.
A co se týče příbuzných pilota, co vím, tak mají v Americe jakousi foundation, čili nadaci nebo fond nebo muzeum, to všechno spojené dohromady právě u příležitosti obou pilotů, protože to byli bratři.
Ano.
Prediové. Byl někdo z těch příbuzných tady v Třebonině se někdy podívat?
Ano, byl tady strýc Prediho, byl tady, nevím přesně, kde to bylo, ale bylo to někdy zřejmě po tom roce 82 asi krátce, a ten tady byl přímo u toho pomníku, byl tady za účasti military klubu Budějickýho, a vím, že tady u toho pomníku byly prostě rozloženy ostatky přímo z toho letadla sestřelného toho pilota Prediho, a ten strýc prostě říkal, že má teda v Americe letecké muzeum. A tady ty přítomní, co tady byli, tak mu nabídli, aby si vybral z toho množství věcí, které tady byly kolem pomníku rozloženy, byl tady, já nevím, sedačka, byl tady kus palubní desky a další části toho letadla, nabídli mu, aby si to něco vzal do toho svého muzea. A vím, že teda ten člověk si vybral sedačku z toho letounu, toho pilota Prediho.
Nemáte potuchy, jaký je další osud toho letadla, toho stroje jako takového?
Potuchy mám a nemám. Vím, že se tady netraduje, ale vím, že třeba je to takový úsměvný, že někteří lidi mají doma třeba, nebo měli doma kolo s podvozkou toho letadla, že dokonce měli z toho letadla zadní část králíkárny, když je byl nějaký znaky toho letadla. Vím, že jeden člověk i z Třebonina nes část kabiny, kterou našel někde ve vincivě domů.
To první letadlo to má také svůj pomníček.
To má takový svůj pomníček a ten je v Boršově.
A vypadá zhruba podobně jako ten tady skout u Záluží.
Nechci nějak se vytahovat, ale mám takový dojem, že my jsme byli inspirací k tomu, aby ho teda tak nějak zvelebili a aby působil prostě trochu důstojněji, než jak byl založen.
Já jen připomenu, že další podobný pomníček je ještě za Větřní směrem na Rožumberk. No a další je ještě ve Svatém kameni u Rychnova nad Malší.
Ano, těch pomníčků je tady v našem kraji víc, nebo v našem regionu, a vím, že každoročně pořádá military takovou, když to řeknu, neslavnostní jízdu na připomenutí právě památky padlých pilotů a objíždějí celý ten region a připomínají si právě tyhle ty události.
Proč jste se vlastně pustili do péče o tento pomník nebo vůbec jeho výstavbu?
Tak nebyla to otázka nějaké bouní vlny, prostě, ale bylo to, aspoň to vycházelo tak nějak z vnitřního pocitu povinnosti nějakým způsobem důstojně si připomenout a ocenit prostě památku padlých, kteří opravdu se zasloužili o naši svobodu a kteří za tu svobodu položili životy. Takže říkám, nebylo to proto, že bychom se chtěli nějak zvítelnit, ale chtěli jsme i připomenout místním občanům, že i na našem území prostě padli američtí vojáci za naši svobodu. A myslím si, že to potřeba je, protože spousta lidí to neví a tyhle ty věci, mám takový dojem, berou tak, že rouku, lemíky, se jich to netýká.
Tolik ještě Pavel Ševčík. Přenesme se teď do Českých Budějovic na městský hřbitov svaté Otýlie. Tady totiž byla a dodnes vlastně ještě je něco jako vojenská německá sekce a hromadný hrob. Zeptejme se ještě na poslední chvíle Williama Prediho publicisty Jana Ziegelbaura. Jak to bylo s tou pomocí od německého vojáka a kde vlastně William Predy dodnes leží?
Okolnosti té Predyho smrti, jeho pomoc nebo nepomoc té nemocnici, to je vše většinou ze vzpomínek pamětníků, které my nemůžeme nějak ověřit. Například se dodnes občas objevuje informace, že by měl být Predy dodnes pochován na městském hřbitově v Budějovicích ve společném hrobě obětí náletu na město z března 1945. O tom víme, že to je nesmysl, protože máme archivně doložené, že Predy byl řádně pohřben do samostatného hrobu na vojenském oddělení hřbitova u sv. Otýlie a odtud byl po válce exhumován a převezen na vojenský hřbitov ve Francii, kde leží vedle svého bratra George Predyho, který byl za druhé světové války stíhacím SM. Ten hřbitov, nebo to vojenské oddělení na městském hřbitově od podzimu 44 do konce války tam bylo pohřbeno asi 160 osob. V drtivé většině šlo o německé vojáky, kteří tady zahynuli ve vojenské nemocnici a shodou okolností mezi nimi bylo i několik německých pilotů, kteří zahynuli někde v okolí Českých Budějovic. Podobné to bylo s osudy i toho druhého amerického pilota Raymonda Reutera, který byl 17. dubna 1945 také u Českých Budějovic sestřelen. Ten zahynul na místě havárie a byl pohřben na hřbitov v Boršově nad Vltavou. Také on byl po válce exhumován a převezen do té Francie a shodou okolností na ten boršovský hřbitov byl v květnu 1945 pohřben také jeden německý pilot. ale ten nezahynul v letadle, ale byl za nějakých nevyjasněných okolností 11. května 1945 zastřelen nedaleko Boršova u Poříčí. Nevíme ani vlastně kým, jestli nějakými rádoby partizány nebo příslušníky Rudé armády, a ten je na tom Boršovském hřbitově pohřben dodnes, ale nevíme přesně kde. Ostatně i na tom městském hřbitově u svaté Otýlie ti němečtí vojáci a piloti, kteří tam byli pochováni, tam jsou také dodnes.
Cesty dlouhý nechci spát, jsou divný touhy máte rád. Najednou vidím kousek dál svůj stín, nikdo není dlouho krát. Jsou noci dlouhý, cestou kránu se mi zdáš. Jsou jako dávný otče náš. Hraj, jen hraj, jsem tu sám. Dál hraj, jen hraj, jsem tu sám.
Posloucháte další vydání Vltavínu a já opět navrhuji změnit téma. Pravda, sice v historii zůstaneme, ale v jiném úhlu pohledu. Možná jste v posledních týdnech zaregistrovali informaci o tom, že se na Šumavu prý vrátili vlci. Tedy přinejmenším jednoho nasnímala takzvaná fotopast nedaleko Loučovic. Ostatně můžeme si tuto zprávu připomenout ve spotu mého kolegy zpravodaje Českobudějovického Českého rozhlasu Jana Kopřivy. Tady je.
Ta fotopas přinesla ověřený důkaz, že vlci se vrací na Šumavu.
Potvrzuje Tereza Mináriková z neziskové organizace Alka Wildlife, podle které má vlk v přírodě nezastupitelné místo. Je například jediným přirozeným nepřítelem divokých prasat.
To nějaký vrcholový predátor, který tady chyběl. Kdyby se tady vlci jako nastálo, zase se vrátili zpátky, tak se dá předpokládat, že ty populace těch divokých prasat by trochu klesly.
Počet vlků v česko-sasko-polském pohraničí postupně narůstá. Na Šumavě byl jeho výskyt potvrzen až nyní. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
A já bych si s dovolením k této zprávě přisadil své, protože jsem mezi tím pátral a našel v našem archivu povídání z roku 1956. Tehdy se ptal redaktor Lubomír Soukup pamětníka Karla Kukly právě na téma vlků. Jaké to bylo, když na Šumavě a na Blatech ještě skutečně vlci žili? Poslechněte si to.
Tady v Zálší se taky vyprávělo, že kolem chodívali vlci.
No jo, to je pravda. Jeroušek Lišků, starý podhradský kostelník, mi to vyprávěl. On už potom přes 80 let, když mu bylo, každou neděli si přišel na půl litříček piva a přitom vyprávěl o starých časích. Tak mi vyprávěl, když jsem byl malý chlapec, tak asi 6 roků, můj táta bejvával panským cihlářem a dělal tady na Blatech na tom vršku cihly a pálil je. No já jsem mu tam musel nosit oběd, večeři a snídaní. A když jsem mu přišel s večeří, tak tatínek povídá, Honzičku, zůstaň tu se mnou a já ti budu vyprávět, protože já bych usnul a hic by mi minul v peci, víš, měl by špatně vypálíno. No tak jsem s ním sedl a tatínek začal povídat, jak bývalo. Říkal mi, Honzíku, když já jsem byl v tvých letech takovým malým chlapcem jako ty jsi, to ještě bývaly Blata samý močál, tam ještě lidská noha vkročit nemohla, víš. A tam bývalo ptactva vodního, a všichni možný zvěře, i vlci, i dravá zvěř se tam udržovala. A když v zimě padnul veliký oupad, tak vlci šli až ke vsi. No a první chalupa tady ještě dneska, co stojí, bývala Bednářova. No tam prej dočista víli, obcházeli chalupu, postavili se na zadní nohy a koukali jim do oken. Říkávali prej ty Bednářů, že celou noc nespějí strachy, jak to ví je, a když se podívají do okna, že vidějí samý zelený světýlka. No a kráva maštali taky, že se bála, bučela. Když tak býval oupat velikej, tak před zimou vždycky, že už koukali ty zálezky usedlíci tady natahat suchých větví a chrastí a že zapálili tam u té chalupy na kraji vsi velikou hranici, aby se ty vlci báli v ohni a nešli ke vsi. No tak prej to na těch Blatech bývalo.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a za týden jsme tady zase.